Mhubiri mmoja alitoa noti ya dola 100 ya Kimarekani na kuuliza hadhira yake, nani anayetaka noti hii? Basi wote waliokuwa wakimsikiliza kwa nyanyo mikono juu. Akauliza tena mara ya pili na mara ya tatu, jibu likawa ni lile lile. Lakini kijana mmoja mdogo akajiongea mbele na mhubiri yule akampatia ile noti. Mwaka mmoja uliopita kanisa liliadhimisha jubilei ya huruma ya Mungu. Ni kipindi cha neema ambacho sisi kama wana kanisa tulipata fursa ya kuangaziwa na uso wa huruma ya Mungu. Fursa hii ya kutujia tubwerere bila kujishughulisha kama wengi walivyojidanganya, bali ilitaka kila mmoja kwa nafasi yake kuijongea hiyo huruma ya Mungu. Hapo tulikumbushwa kwamba kukaa ndani ya maji si uhakika wa kutakata. Kile anayetaka kutakata au kuwa safi anapaswa kujitakasa kwa kujisafisha ndani ya maji hayo. Masomo ya Dominika hii yanatuelezea juu ya huruma hiyo ya Mungu. Hii ni yamo kila mmoja wetu, kwani sote tu wa dhambi. Amu hii haipaswi kubaki katika mioyo yetu tu, bali tunaalikwa kuchukua hatua ili kuipata hii huruma yake. Nabii Ezekiel anatuambia katika somo la kwanza kuwa mwenye haki atakapogairi na kuiacha njia yake na kutenda uovu, akafa katika uovu huo, katika uovu wake aliotenda atakufa. Bali mwovu akitubu na kutenda yaliyo halali na haki ataponya roho yake, nayo itakuwa hai. Sehemu ya maandiko matakatifu inatuwekea mbele yetu uchaguzi wa maisha: kuchagua haki ili kuishi au kuchagua uovu ili kufa. Mwanadamu anahukumiwa kadiri ya matendo yake na si kwa maneno tu. Mwenye haki mbele ya watu kwa maneno, lakini moyoni anagairi njia ya haki, ataangukia kufa tu. Dawa ni kufanya toba ya kweli na kuishi. Sema maandiko inayotangulia somo hili inatuhakikishia huruma ya Mungu kwamba yeye afurahi kufa kwake mwovu. Daima anamwalika kuiacha njia yake mbaya. Daima yupo mlangoni anagonga, anataka umfungulie. Pamoja na kwamba Mungu ameweka uchaguzi, na pamoja na ukweli kwamba yeye anaheshimu uhuru na utashi wa mtu, lakini bado anaonyesha amu ya moyo wake, yani kuifuata njia ya haki na kumrudia yeye. Hapa ndipo tunaona kina cha upendo wa Mungu. Upendo una hulka ya kutafuta kuunganika na kile kinachopendwa. Mungu anatupenda sisi watoto wake. Siku zote yupo kwa ajili ya kututafuta, kututoa dhambini ili kujiunga naye. Dhambi inakinzana na upendo wa Mungu, bali njia yake inaustawisha upendo wake kwetu, naye anakuja kwetu na kukaa pamoja na sisi. Kumrudia Mungu ni tendo la moyoni na si tendo la mdomoni tu. Toba ya kweli inajidhihirisha katika kugeuza mwenendo wetu kwa vitendo na si kwa maneno. Mfano wa vijana wawili katika Injili unatupatia nafasi ya kutafakari namna ya toba yetu mbele ya Mungu. Leo tunaulizwa juu ya viapo vyetu mbele ya Mungu. Ni vipi viapo hivyo vinapingana na matendo yetu ya halisia? Tunamwambia Mungu kuwa tunakupenda na tutaiacha njia ya dhambi, lakini kwa ndani tunaendelea kuifurahia dhambi na kutokuwa tayari kuiacha kabisa hiyo dhambi yetu. Tunajionesha kwenda kwenye ibada, hata wakati mwingine kujikinai tu wa karimu, lakini ndani tumejawa na wakinzani wa upendo wa Mungu na tunatenda kinyume na ahadi yetu kwa upendo huo wa Mungu. Tunaweza kuona pia utii huu, tunaweza kuubatiza utii wa maneno kwa Mungu katika viapo vyetu mbalimbali tunavyomfanyia Mwenyezi Mungu. Katika maisha ya ndoa tuliahidi kuwa waaminifu, kusaidiana, kutotengana hiyo kwa sababu yoyote ile, na tuliahidi hivyo mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini maisha halisi yanaakisi tofauti. Tunashabikia nyumba ndogo au vidumu, hatujali familia zetu, hatuna utii wala uvumilivu wa kweli. Wengine katika maisha ya wakfu kama watawa au makasisi wameweka ahadi za kumtumikia Mungu na kujitoa kwa moyo wote na hata ahadi ya usafi wa moyo, lakini maisha ya kawaida ni tofauti. Wengi wapo tayari kuhudumia kwa moyo kundi wanalokabidhiwa, na wengine kurupusha vipepo vyao na kuwa kikwazo kwa kundi. hawa nao ni sawa na hawa wasemao ndio, lakini moyoni wanasema hapana. Tukirudi katika tendo la toba, tunapata njia ya kupitia ili toba yetu kuwa na tija katika safari yetu ya ukombozi. Mama Kanisa Mtakatifu sana anatupatia kama nyenzo ya msaada katika kuijongea sakramenti ya upatanisho. Tujikumbushe tena leo hii hatua hizo, kwani pengine wengi wetu tumeshazisahau, kwani ni muda mrefu umepita tangu kufanya katekesi kwa maandalizi ya kuipokea sakramenti, au pengine hatutilii maanani tu umuhimu wake. Na matokeo yake wengi wetu tunajikinai kuwa tupo safi na tumeungama dhambi zetu, lakini hakuna matunda katika maisha yetu ya kiroho. Hatupiji hatua kuelekea kukomaa kiroho. Sakramenti ya upatanisho ni safari ya kuelekea wokovu. Ni tendo ambalo linapaswa kuonesha kupiga hatua katika kuelekea utakatifu. Hatua ya kwanza inamtaka mmoja kujikubali kuwa ni mdhambi na kuzitambua waziwazi dhambi zake. Hatua hii itampeleka katika kujuta na kuona uchungu wa makosa yake. Haitoshi tu kutambua kuwa ni mdhambi, bali upate uchungu, na hivyo utaweza kuingia katika hatua ya kukusudia kuacha na hali hiyo ya dhambi. Kwa kuumia mithili ya kidonda cha kawaida mwilini, kutamfanya mmoja kutengeneza miundombinu ya kuepuka njia hiyo. Baada ya hatua hizi tatu, mmoja sasa anapaswa kupiga hatua ya kumwendea Mungu ili kutubu dhambi zake na kuomba ondoleo la dhambi, na hatua ya mwisho ni kufanya maondoleo ambayo ni malipizi kwa madhara uliyosababisha kwa uovu wako. Matendo yote haya katika ujumla wake yanatudai paji la unyenyekevu. Unyenyekevu ndio unatuwezesha kuitambua nafasi yetu mbele ya Mungu, kuitambua huruma yake, kuutambua ukuu wake na umuhimu wake katika maisha yetu. Unyenyekevu ndio unatupatia Mungu na kutufanya kutembea katika ukweli, lakini kiburi kinatufungia na kujiona tupo bora na wasafi zaidi. Mtume Paulo anatuambia, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mmoja na amhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake. Kukosekana kwa unyenyekevu mara zote utuvuta katika kutenda si katika ukweli, bali kutenda mambo kadiri ya vionjo na majigambo ya kidunia. Kwa bahati mbaya sana, mambo haya huingia hata katika mambo matakatifu. Ni fursa kwangu leo hii kuangalia imani yangu. Ni namna gani ninakimbilia huruma ya Mungu? Je, ni kwa toba kutoka moyoni au kwa ajili ya kuonekana mbele ya wengine? Wahenga wanatuambia kuwa tusiache mbachao kwa msala upitao. Ni wakati wa kuacha kutenda kwa ajili ya kuonekana, bali tutende kwa ajili ya kumpatia Mungu utukufu. Maneno na matendo yetu ya kwamba tunampenda Mungu yabubujike kutoka ndani ya mtima yetu. Tuzitumie vyema nafasi za neema zinazowekwa mbele yetu ili kujitakasa. Tukumbuke kwamba si kwamba ukikaa ndani ya maji ndiyo hakika umetakata. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Toba Rabi, twaogopa hakio, tukakosa dhambi twaungama, tweleke Bwana.